De data asta vă spun cu mâna pe inimă. Mi se pare că orice cuvânt în plus, acum în deschidere, e doar timp extrem de prețios pierdut. E ca și cum m-aș grăbi să pun mâna pe telefon și aș ruga o să facem doar niște selfie-uri.
Da, de acord.
Adică aș prefera să primesc 5 secunde din viața ta în care poate să întreb ceva inspirat și din răspunsul tău să învăț niște lucruri la care nu m-aș fi gândit.
Da, nu mi s-a întâmplat niciodată să mă întrebe cineva așa cum spui tu. Ar fi interesant, sincer.
Nu fac un secret din asta. Să știi că prin fiecare discuție pe care o avem noi doi, eu mai aflu câte ceva folositor și mie în același timp. Prin absolut orice discuție. Este incredibilă experiența de viață pe care ai acumulat-o tu în anii ăștia de tenis.
Să știi că și eu descoper anumite chestii atunci când am o conversație plăcută și mi se întâmplă cu tine pentru că tu deschizi niște uși, să spun niște lucruri pe care eu nu le-am gândit înainte. Adică să descoper și eu despre mine anumite trăiri pe care le-am avut în unele momente, pe teren sau în afara terenului.
Mai are rost să mai adaug ceva? Oricum, orice aș spune, e prea puțin. Așa că vă propun pur și simplu să ne bucurăm. Simo, astăzi este despre bucuria de a fi împreună. Ceea ce mi se pare că este poate bunul cel mai de preț pe care l-am descoperit noi în 2020. Pentru că ne obișnuiserăm cu ideea asta. De a fi împreună, de a ne întâlni, de a petrece timp. Mă rog, în cazul tău e mai... De-aia mă și uit că n-ai reacție la ce spun acum, pentru că, de fapt, poate tu abia acum ai avut ocazia să stai mai mult împreună cu ai tăi.
Într-adevăr, da. Perioada asta a fost dificilă pentru toată lumea și, din punctul meu de vedere, a fost dificilă pentru că, efectiv, m-am scos din priză, ca să spun așa. De unde călătoream săptămână de săptămână, deodată a trebuit să stau 5 luni în același loc, ceea ce eu n-am mai făcut acest lucru de prin 2004-2005, de când eram copil. N-am stat cu părinții foarte mult nici în perioada asta, pentru că ei fiind la Constanța, cu restricțiile pe care le-am avut, am stat mai mult la București. Uh-huh. Dar am avut șansa, după ce am ieșit din carantină, să mă întâlnesc cu prieteni, chiar și la distanță. Am respectat regulile, pentru că de fel sunt un pic mai panicată din toate punctele de vedere.
Știi cum mi se pare mie că ești, de fapt, un pic mai disciplinată? Ești un om care știe ce înseamnă regulile și întotdeauna ales să le respecte. Și asta probabil că vine fix din sport.
Din sport și de la mama. Așa e și mama, precaută mereu și am luat și eu această trăsătură de la ea și m-a ajutat foarte mult și în carieră, pentru că în tenisul de performanță trebuie să fii super disciplinat. Și am fost și m-a ajutat tare mult să ajung foarte sus.
Mi-aduc aminte când ne-am reîntâlnit noi data trecută și am avut un dialog tot la microfoanele astea două. M-a impresionat foarte tare că mi-ai zis că ai văzut pentru prima oară cum înfloresc copacii.
Și acum îi văd cum se colorează și îmi place mult.
E tot prima oară?
Da.
E incredibil.
E tot prima oară pentru că eu termin sezonul normal în noiembrie, 5 noiembrie. Și nu apucam să fiu acasă atâtea zile încât să văd efectiv de la zi la zi cum se schimbă natura.
Practic, într-un an obișnuit, normal, care este economia acestui an în viața ta, obișnuită? Când încep turneele, când există pauză?
Din ianuarie până în noiembrie,
da?
Am săptămână de săptămână turneu. Dar jucând de atâția ani, am început acum pe final, de 2-3 ani, să joc mai puține turnee și am mai mult timp acasă. Dar nu sunt relaxată nici când sunt acasă o săptămână, două. Sunt tot în priză, 100% focusată pe ceea ce trebuie să fac. Pentru
mintea ta e tot în turneu.
Da, nu se deconectează absolut deloc.
Deci stai puțin, tu începi pregătirea cam când? Dacă începi în ianuarie, bănuiesc că probabil te apuci din decembrie.
Decembrie. În 15 noiembrie, 20 noiembrie, anul trecut am început pe 1 decembrie.
Da?
Da, se schimbă un pic.
Noi toți începem să ne gândim la luna cadourilor, vedem vacanțele. Cam asta se întâmplă până la 15 decembrie. Toată lumea începe să viseze. Deja a venit Moș Nicolae, vine Moș Crăciun. Te gândești reuniunea familiilor, ne așezăm pe la casele noastre, petrecerea de Revelion și la tine e dimpotrivă.
Da.
Începe treaba. Nu e o apăsare asta când vine luna decembrie și știi că trebuie să pleci?
A fost și am simțit-o foarte puternic anul trecut. După ce am câștigat Wimbledon, am spus că o să fie cadoul meu pentru trofeul de la Wimbledon să stau de Crăciun acasă și de Revelion. Și am făcut Revelionul acasă și Crăciunul și am plecat pe întâi. 1 ianuarie. Am decalat un pic. Poate că n-a fost perfect, dar am făcut semifinală la Australian Open.
Stai ce puțin, după câți ani în care 10, n-ai făcut asta?
10-11 ani. Cam așa.
Deci a trebuit să câștigi două finale de Grand Slam, dintre care una, așa, venită... Te-ai gândit vreo clipă atunci când te-ai apucat de tenis că o să câștig finală pe iarbă?
Nu. Nu am îndrăznit să visez acest lucru, pentru că neavând un teren de iarbă, eu până la 17 ani nu jucasem pe iarbă. Numai când m-am dus la Wimbledon Junior și am jucat, am câștigat vreo 3-4 meciuri din prima și nu mi-a displăcut suprafața, dar nu apucam să mă acomodez că trebuia să încheia turneul și trebuia să plec din nou pe hard. Dar era prea mult să mă gândesc că pot câștiga Wimbledonul, mai ales cu jucătoarele care sunt astăzi foarte puternice, cum e Serena, Pliskova, Muguruza, sunt jucătoare care pe iarbă joacă foarte bine.
Și totuși, mintea ta?
Mintea mea era 100% că nu se poate termina altfel decât cu jocul meu perfect și cu trofeul în mână. Chiar dacă jucam cu Serena, chiar a fost un moment amuzant. Am așteptat-o, bineînțeles, că de fiecare dată orice jucătoare o așteaptă pe Serena să vină ca să meargă spre teren. Și am așteptat vreo câteva minute și când am văzut că se deschide ușa de la vestiar, am și plecat.
Ai țâșnit?
Da, am luat-o înainte, că la Wimbledon trebuie să pleci în același timp, să intri în același timp pe teren, așa e regula. Și am luat-o un pic înainte și am zis, astăzi eu sunt...
E ziua mea.
Da.
Asta se întâmplă la fiecare meci? Nu. E adevărat că poți să câștigi meciul, adică îl câștigi de dinainte?
Aici, da, pot să spun că ai putea să câștigi meciul dinainte, dar pe teren se pot schimba multe chestii. Depinde și cum te simți, emoții, cât ții emoțiile în corp, cât ții în stomac. Eu le simt foarte des în stomac. Aha. Și dacă nu pot să trec peste ele rapid, mă încurcă la joc. Mă încurcă foarte mult și nu pot să fiu relaxată, nu pot să fiu degajată să joc ceea ce știu eu. Și atunci balanța se înclină spre adversară.
Adică ți s-a întâmplat să ieși din vestiar convinsă că tu vei câștiga meciul și să nu se întâmple așa? Vreodată?
Au mai fost meciuri, da? În care am crezut 100% că am șansa să câștig. Niciodată nu plec spre teren, eu am câștigat meciul. Niciodată în viața mea n-am făcut asta. Dar uneori simți că ești 50+. Adică astăzi eu mă simt bine și în mod normal câștig meciul și mi s-a întâmplat să pierd. Da. Dar nu că m-am relaxat sau că eram prea sigură de mine și cum se spune că mental te relaxezi și nu mai ești concentrat 100% atunci când ai senzația că tu câștigi meciul dinainte să mergi pe teren. Uh-huh. E pur și simplu, se întâmplă ceva pe teren și nu mai ești la nivelul maxim la care erai probabil înaintea meciului. Se întâmplă multe chestii pe teren.
Ca de exemplu?
Nu știu, te ia o durere de mușchi, o durere musculară, te mai doare capul, pe mine mă mai doare capul uneori. Mai ai și, nu știu, fel și fel, o oboseală, intervine o oboseală rapidă sau te întorci un pic spre o minge și te ia genunchiul, te ia glezna, faci o întorsă mică. Sunt multe, multe chestii care se pot întâmpla la fiecare punct. Aici multă lume nu prea înțelege și au senzația că eu la un meci n-am mai vrut să joc sau n-am mai avut chef să joc pentru că deodată m-am deconectat. Dar nu a fost pentru că nu am mai vrut sau n-am mai avut chef să joc. A fost pentru că așa s-a întâmplat, o stare.
Apare ceva ce îți dă peste cap strategia?
Da. Bă, dacă nu reușești să joci ceea ce ți-ai propus, da, fiecare punct, poți să te demoralizezi. Te demoralizezi și nu mai reușești să o iei de la capăt. Nu mai ai încrederea necesară în tine ca să poți să continui să fii agresivă.
Și asta ține de tine sau de celălalt, de adversarul tău?
Și și.
Și și. Adică și el poate să dea lucrurile peste cap. Sau ea, în cazul tău, bineînțeles. Da. Și în momentele alea ce faci când, de exemplu, ești surprins în teren? Că se poate întâmpla. Tu îți faci un calcul de la început cu antrenorul tău, da? Și hotărâți o strategie.
Da.
Cât este strict în povestea asta și cât e la liber așa?
Mi-e greu să dau un procentaj, dar mie place să intru la liber. Adică știu ce joacă adversara, bine, acum știu pe majoritatea adversarelor cum joacă,
da,
știu ce joacă adversara și știu ce trebuie să joc eu. De obicei mă concentrez pe mine, nu pe adversar. Dar okay, de multe ori adversara poate să intre cu alt joc. Să lovească mult mai tare sau să te ia pe sus un pic, să țină mingea mai mult în teren. Mi s-a întâmplat să intru cu un plan,
da,
și după 5-6 game-uri să schimb, pentru că nu fac față.
Când observ că lucrurile nu sunt așa cum ți-ai închipuit tu, cum ți-ai planificat tu sau cum te-ai așteptat tu să fie, Care e prima reacție pe care o ai?
Panica.
E panică,
intră în panică un pic, dar acum, cu toată experiența acumulată, am reușit să schimb planul imediat. După câteva game-uri, da, ca să nu zic, vreo 3-4 game-uri, îmi dau seama că nu fac față la un stil de joc și schimb imediat.
Asta a venit mai târziu, cu experiența. Da. La început era pur și simplu panică.
Panică și nu prea reușeam să supraviețuiesc.
Practic, în momentul ăla ce făceai? Te întorceai în zona ta de confort? Te întorceai în zona în care știi că ai expertiza maximă?
Nu, de obicei rămâneam blocată pe același stil de joc.
Da.
De exemplu, cum am fost și anul trecut, dau un mic exemplu, cu Anisimova. Am intrat la Roland Garros în sferturi, am intrat cu un plan să lovesc destul de apăsat, că ea lovește puternic, și am ținut-o tot meciul la fel, ceea ce a fost foarte greșit. Anul ăsta am știut că o să fie la fel dacă fac același lucru și am început să lovesc mai variat, să lovesc mai înalt. E foarte complex tenisul, nu e chiar așa, ai un plan și gata. Unele jucătoare asta fac și intră bine, nu intră tot iarăși bine.
Acum mă gândesc că organizarea asta și strategia asta nu e doar în teren, ține la nivel mare, la tot ceea ce se întâmplă de-a lungul unui întreg an, nu știu, număr de antrenamente, turnee la care hotărăști să mergi și așa mai departe. Aici e tot așa, mai e liber sau e destul de bătut în cuie toată povestea?
Destul de bătut în cuie.
Da?
Din moment ce pleci în decembrie la pregătire, deja știi cam cum o să fie tot anul.
Tu ai, ai tot calendarul în față?
Da.
Cumva simți apăsarea unui întreg an de la început?
Da, îl simți la început de carieră, îl simți, pentru că te gândești, neavând experiență, te gândești dacă joc maxim în ianuarie, februarie, ce o să mai fac în iulie, august, dacă o să mai pot, dacă nu o să mai pot. Dar am învățat de-a lungul anilor să dau 100% la fiecare turneu și atât cât pot. Și s-a întâmplat să pot ani, 4, 5, 6 ani la rând.
Spune-mi, atunci când se fac tragerile la soți, nu-ți cunoști adversarul și descoperi adversarul.
Da.
Ai reacții diferite când apare o jucătoare, să zicem, din top 10 versus o jucătoare poate mai puțin cunoscută?
În cazul meu?
Da.
Eu am învățat că la nivelul ăsta orice jucătoare joacă bine și s-a și adeverit. A câștigat un Grand Slam o jucătoare care nu era în top 10, top 20 la Roland Garros, nu de mult. Orice jucătoare muncește, orice jucătoare își dorește foarte mult să câștige meciul pe care îl joacă și partea financiară a devenit enormă și toată lumea își dorește să facă treaba asta. De asta stai zi de zi pe terenul de tenis, ca să mergi să câștigi meciul pe care îl joci. Și am spus că la nivelul ăsta fiecare meci e greu. Nu am o reacție diferită dacă joc... Bine, nu pot să joc cu favorite din primul tur. Eu fiind favorită,
sigur,
trebuie să joc cu jucătoare, sigur, mai slab clasate.
Sigur.
Și oarecum mă aștept să am o astfel de adversară. Dar întotdeauna primul tur este cel mai greu din turneu pentru mine.
De ce? Dar nu e numai pentru tine. Am observat pentru foarte multe jucătoare. În general, pentru jucătoarele mari, mi se pare că primul tur e foarte dificil. Ce?
Ai
e presiunea? Sau...
Da, ai așteptări de la tine și te gândești, ok, locul 1, locul 2, locul 3, locul 10, dacă pierd în primul tur. E totul mental, e o teamă artificială, aș spune, pentru că ai teama asta, ai emoția asta înainte de meci, dar când intri în teren te simți stăpână și știi de ce ești în stare să faci.
E o apăsare înainte de meci.
Exact, da.
Întotdeauna în fața primului tur.
Da. Înainte de meci. Odată intrat în teren, se relaxează treburile.
S-a schimbat presiunea pe care o percepi tu din partea publicului și a așteptărilor lui de-a lungul vremii? Bănuiesc că la început erai extrem de, nu știu, zic stresată, poate greșesc.
Stresată, da? Da, stresată, dar oarecum eram stresată, eu îmi puneam stresul. Pentru că publicul tot timpul a fost foarte călduros cu mine, oriunde am jucat. Tot timpul m-au aplaudat, tot timpul m-au susținut, dar eu singură aveam fel și fel de scenarii în cap.
Tu ce ziceai? Că noi ce o să zicem dacă tu nu o să câștigi
exact
în primul tur?
Da, la început este și sentimentul acela de a dovedi cumva.
Așa.
Și de a arăta că așteptările nu sunt degeaba. Să nu dezamăgești, cred că asta este mai mult cuvântul. De a nu dezamăgi, că toată lumea vorbește de tine, ești bun, joci bine, ai rezultate, acum să vedem și următorul turneu ce o să faci. Și asta îți creează o autopresiune fără să dai seama.
Să vină asta oare și din copilăria noastră? Noi când eram mici, părinții noștri tot timpul ne spuneau ce o să zică ăla, ce o să zică celălalt. Oare o fi și de acolo?
Da.
Este.
Pentru că am trăiesc pe lângă australieni.
Așa?
Și nu au nicio treabă cu astfel de lucru.
Nu e în cultura lor chestia asta.
Nici americanii. Americanii de când se nasc sunt cei mai buni, cei mai frumoși, ei fac cel mai bine orice.
Asta le spun părinții.
Da.
Și le intră chestia asta în cap.
Da. Și dacă pierd un meci, și eu am fost super șocată, aș putea să spun, când am jucat o finală cu Madison Keys și am câștigat 6-4-7-6, ceva de genul, foarte, foarte strâns. A ieșit de pe teren, râdea. Râdea, se distra, era cu glumea și am rămas așa, era pe la început. Eu dacă pierdeam meciul acela, o finală de turneu mare și la scorul ăla, păi 3 zile eram în depresie, plângeam, mi se părea că totul se sfârșește. E educație, cultura, din punctul meu de vedere.
Se închide meciul, se închide meciul și tu imediat te și gândești, bă, ce-o zice tata, ce-o zice mama, da. Ce-or zice, habar n-am, nu știu.
Eu am avut noroc, n-am fost certată de părinți. Când am pierdut, am fost oarecum certată când aveam emoții și eram super stresată, mă consumam aiurea.
Da.
Și atunci, da, îmi spuneau că nu trebuie, că nu fac bine, dar că am pierdut un meci, nu, n-am avut.
Îmi place foarte mult ce spune Darren sau ce îți spune ție Darren atunci când pierzi un meci. Cum încearcă să te, mă rog...
Să mă relaxeze, da, spune că bem o bere, în Australia e o vorbă. La sfârșit de zi bei o bere și spui și mâine e o zi.
Și nu e, mă, normal așa?
Așa e. Dacă e să o analizezi, așa e.
Dar tu nu bei bere, aici e problema.
Nu beau bere, da, nu-mi place.
Trebuie să inventezi ăștia o altă vorbă. Trebuie să găsească ceva... Ce trebuie
o
să găsească?
O ciocolată.
O ciocolată.
Mănânc o ciocolată și ai mâine o zi.
Asta e drăguț. Am văzut că din când în când faci așa o excepție și îți oferi așa, e un fel de, ai și tu reward pentru tot ceea ce faci. Ai recompensa pe care ți-o oferi din când în când la un meci dificil. Și doar
zici
la ocazii speciale.
Zici tu că e o excepție?
Ei, da.
Hai să lăsăm așa.
Păi, seara și seara. Dar acum știi cum e, dacă meciul e seara, când să mănânci tortul de dimineață?
Păi zici și tu, da, că nu mai are niciun gust dimineața.
Acum, teoretic, tu ai putea să rămânești dimineața, dar de regulă la tine dimineața urmează antrenament.
Da, și da, înainte de meci niciodată nu mănânc dulce. Niciodată. Doar după, dacă e să simt nevoia, așa o ciocolățică mică mai merge, dar am grijă.
Ai tabieturi înainte de meciuri?
Am. Și am și superstiții, dar nu le spun pentru că după nu mai cred în ele.
Păi normal, dacă sunt trebuie să fie ale tale astea.
Dar am. Mi-aranjez geanta într-un anumit fel, încerc să-mi pun hainele așa cum le pun în fiecare zi când am meci. Când nu am meci, îmi iau și altă geantă, nu contează nimic, dar când am meci, păstrez totul la fel.
Intri într-o rigoare, intri într-o disciplină.
Da, 100%. De când mă trezesc până am meci și după meci.
Îți pregătești echipamentul de seara dinainte să te culci, nu știu?
Uneori, când joc dimineață, pe la 11-12, mi-l pregătesc seara.
Frumos, aliniate, da. Aranjate.
Da, pe rând, fiecare... în pungulița respectivă și dacă joc seara,
da.
Mi-l fac dimineața, îmi fac geanta dimineața.
Dar tu cum ești mereu pe drumuri, ce ai tu în bagajele alea? Cât echipamente ți-ai cu tine?
Îmi iau, păi am cam 10 echipamente, da. Pentru fiecare turneu,
da.
De meci, strict de meci.
Asta însemnând inclusiv la nivel de încălțări?
Nu, încălțări, 3-4 perechi, depinde, pe zgură nu se uzează atât de tare, dar pe hard am nevoie că am o pereche la săptămână și depinde cât plec.
Și te simți mai bine dacă sunt la prima încălțare sau dacă ai apucat puțin
să
ia puțin,
da.
Un pic, nu? Forma...
Exact, forma piciorului.
Forma piciorului, da.
Dar hainele îmi plac noi să fie când joc meci.
Da? E ca la... Îți dau un sentiment plăcut hainele noi.
Da.
Nu știu, tot timpul simți nevoia să pui... Când pui o haină pe care ai mai purtat-o, oricât ai vrea, ok, să zici că faci economie și nu vreau să fac acum prăpăd... Sunt vedete în lumea largă, mă rog, nu știu dacă o fi adevărat, dar așa se spune, de exemplu, despre Dr. Dre. E nebunit după un singur model de pantof sport. E fix de la cel care te sponsorizează și pe tine, modelul Air Force One. Alb. Deci albul clasic, da? Modelul Air Force One, albul clasic. Și se spune că are sute de perechi identice, doar acest model îl poartă, și dimineața desigilează o cutie.
Wow.
Și tu știi că noi toți știm cât e de plăcut când desfaci o cutie de sneakers și pentru prima oară îi pui în picioare.
Da.
Simo, cred că și la tine, deși sigur ai încălțat mai multe perechi de pantofi sport decât am încălțat eu vreodată, dar mirosul ăla pe care îl simți prima oară, senzația pe care o ai când ei sunt scoși din cutie, cum ar veni, n-au un fir de praf.
Frumoși, așa, da, da, da. Așa fac cu echipamentele de meci. Știu tot așa o poveste asemănătoare. Chris Evert mi-a povestit de rând.
Așa.
După fiecare meci își arunca echipamentul. Deci îl desfăcea din pungă, da, nou-nouț, da, juca cu el și după l-arunca. Și în fiecare, la fiecare meci avea un echipament nou.
Mă, o fi ceva în mintea omului.
Da.
Poate că eu, știi cum, am deschis un capitol și l-am închis. Gata. Mm-hmm. Poate că așa reușește să treacă mai ușor peste meciurile care nu sunt... Nu-i lasă amintiri plăcute?
A câștigat enorm, deci cred că fiecare echipament...
O mai fi pierdut și ea.
Eu pe cele pe care le port atunci când pierd un meci nasol, da, urât, îl arunc direct. Așa am făcut și la Roland Garros. Echipamentul de anul ăsta l-am aruncat direct la gunoi. Pentru că te eliberezi cumva de... Ai senzația că dacă îl mai vezi, îți aduce aminte de meciul respectiv pe care tu ți-l dorești din tot sufletul să-l uiți.
Chiar sunt foarte curios. Cum reușești să te... remontezi, să-ți refaci toți parametrii, să aduci din nou parametrii la zero, cum se zice, să dai restart sistemului după un meci care lasă niște urme.
Cel mai mare avantaj în tenis pentru mine a fost că în fiecare săptămână poți să iei de la început și în fiecare săptămână poți să-ți dovedești ție că poți să progresezi de la meciul pe care l-ai pierdut cu o săptămână înainte. Bineînțeles că au fost meciuri care m-au pus într-o stare... pe o perioadă destul de lungă, o stare foarte grea, foarte apăsătoare. Am avut foarte multe meciuri în care am fost dezamăgită de mine, în care mi-a fost foarte greu să o iau de la capăt a doua zi, dar cel mai greu meci a fost finala de la Roland Garros din 2017, unde era pentru mine, și nu sunt arogantă, dar era foarte clar că îl pot câștiga. Set 3-0, minge de 4-0, adică... era greu să-l pierd de acolo, în momentul în care mă aflam, eram locul 2 mondial, sau mă rog, pe acolo. Și după meciul acela am plâns foarte mult, au fost zile în care mă trezeam noaptea și plângeam pentru că mi-aduceam aminte de meci, dar n-am renunțat la antrenament. Adică a fost unul dintre meciurile care, deși am fost dezamăgită și am fost într-o stare foarte, foarte grea, mă duceam la antrenament, mă duceam, jucam, bineînțeles, poate nu jucam 2 ore, jucam o oră, o oră jumate, dar nu am cedat niciun moment și sunt convinsă că acele 2-3 luni în care m-am simțit foarte prost,
da,
m-au ajutat să pot să câștig anul următor.
Acum când te uiți în urmă, descoperi de fapt că n-a fost un meci așa de rău, dacă îl raportezi la cariera ta.
N-a fost, nu regret că l-am avut, nu regret absolut nici măcar o secundă, pentru că m-a întărit foarte mult.
Nu ți-ai pus niciodată problema că de fapt un meci nu se pierde, ci că e doar o ocazie să descoperi că, nu, mai ai de făcut, da, pași înainte?
Da. Și
când ai sesizat asta?
În 2019 Australian Open, când am pierdut finala, n-am fost nici măcar o clipă supărată sau tristă că l-am pierdut. Am fost obosită, am fost epuizată, dar tristă n-am fost pentru că știam... Turneul acela, meciul acela mi-a dat cumva sentimentul că o să-l câștig, următorul e al meu. 2018, finala de la Australian Open. Și după am câștigat Roland Garros. Dar eram convinsă 100% că vine ziua respectivă.
Aici a contat și ajutorul lui Darren?
Ajutorul întregii echipe și părinții, prietenii.
Mă refer mai mult la mentalitate, la nivel de mentalitate.
Da, și Darren, pentru că el în niciun moment, chiar și după finala din 2017 pe care am pierdut-o, n-a fost negativ, niciun moment. Și mi-a zis, chiar mi-a dat felicitările lui pentru modul în care am reacționat după ce am avut cea mai mare dezamăgire din carieră. Și a fost surprins, pentru că mă știe că sunt un pic mai anxioasă, mai panicată de fel.
Nu, te afectează, normal, nereușitele, da, pentru că tu ai niște așteptări și... Probabil că ai început să-ți cunoști bine potențialul.
Exact. Acum știu ce pot, știu de ce sunt aici, știu ce am făcut de-a lungul anilor și mă simt bine în pielea mea. Adică am încredere și știu unde mi este nivelul. Nu mă poate dărâma un meci pierdut. Asta o simt acum.
Vorbești cu el imediat după o astfel de înfrângere sau e o perioadă în care pur și simplu e puțin... Facem un pic de liniște în jurul nostru.
Facem liniște în jurul nostru. El simte acest lucru foarte bine și...
Și îl și respectă.
Da.
Simte ce înseamnă profesionistul și experiența. Da.
Și după meciul de la Roland Garros, nici n-am vorbit. Am vorbit după vreo 2 săptămâni de acasă la telefon. Nu puteam să vorbesc despre meciul respectiv. Adică și-a simțit, n-a zis nimic și după am analizat ce era de făcut.
Contează mult momentele astea în care ești tu cu tine.
Da, și am nevoie de foarte multe momente de astfel.
Mai ales după meciuri mai dificile, zic.
Da, și încerci să-ți dai seama singur, pentru că dacă îți dai seama singur, atunci progresezi. Asta a spus Darren mereu, că un antrenor bun trebuie să-l facă pe jucător să-și dea seama singur de ceea ce face greșit pe teren și să se corecteze el acolo. Nu să aștepte un sfat de la antrenor. De aceea nici nu am vrut să facem un court coaching foarte des. A fost ideea lui ca eu să mă pot dezvolta și să-mi pot găsi slăbiciunile într-un meci.
Și tu în perioada asta în care stai doar tu cu tine și cu gândurile tale, sunt curios cum reușești să-ți pui gândurile în ordine și să iei tot ce-i bun.
Nu iau tot ce-i bun, mai iau și tot ce e mai puțin bun. La atitudine.
Face parte din viață.
La atitudine. La mine a fost cel mai greu lucru de progresat, cea mai grea parte. Atitudinea, să nu mai fiu negativistă pe teren, să nu mă mai critic atât de mult și atunci când sunt într-un moment greu, să fiu eu alături de mine. Adică să nu dau și eu în mine, că suficient de adversara, suficient de situația respectivă, să eu să mă protejez cumva. Și aici am progresat foarte mult, dar am și lucrat cu o doamnă psiholog care m-a ajutat să-mi accept toate aceste lucruri.
Tu sesizezi evoluția ta din punctul ăsta de vedere?
Da, e enormă.
Te mai uiți în urmă?
Sincer, când mă uit la meciurile de acum 2-3 ani, mi-e rușine uneori. Mi-e rușine de mine că puteam să fac astfel de lucruri, dar tot nu le controlam foarte bine și de aceea le făceam. Dar încerc să mă accept și cu momentele de atunci.
Păi nu e asta evoluția firească a oricărui om? Nu crezi că toți facem același lucru? Fiecare în domeniul lui, mai puțin vizibil poate.
Da, mai puțin vizibil. La mine e și foarte vizibil și am și auzit din toate părțile că ce atitudine, că nu respect antrenorii, că nu respect echipa, multe chestii de acest gen. Dar nu a fost niciodată treaba asta.
Sunt convins că e o presiune cu totul aparte căreia tu trebuie să-i faci față și asta ține de celebritatea, de nivelul de celebritate pe care tu l-ai atins. Pentru că el nu mai are de mult de a face doar cu spațiul local. Tu practic oriunde mergi, ești expusă. Tu,
da.
Oriunde ieși, nu știu, dacă te duci până ieși din hotel doar să iei aer sau te duci să vezi și tu o intersecție sau nu știu, să faci o poză undeva pe un bulevard. Oricum nu cred că a pus să vezi prea mult din orașele în care joci.
Nu văd, nu vizitez atunci când sunt la turneu, dar am început să mă mai duc într-o vacanță, două pe an, să pot să vizitez orașele în care joc.
Dar în turneu e exclus.
Exclus. Doar seara, două, trei ore, dacă te duci să mănânci, dar în condițiile de față nici asta nu mai avem voie, deci suntem în hotel.
E apăsătoare presiunea asta a celebrității atunci când depășește un anumit nivel?
După Wimbledon a depășit orice nivel.
Orice nivel.
Da. Adică sunt recunoscută oriunde mă duc. Chiar și pe stradă, chiar și, nu știu, într-un magazin mic, sunt recunoscută și oarecum și place, pentru că n-aș fi sinceră să spun că nu-mi place treaba asta, dar e obositoare, pentru că uneori ai vrea să te duci cu cineva drag ție,
da?
Și să fii relaxat, să poți să râzi, să poți să faci și să nu se uite nimeni la tine.
Simți privirile.
Simți privirile, da.
Simți urechile ciulite.
Exact, da.
Este incredibil, da, așa este, da, da. Și acum vezi, odată cu apariția social media, pentru că până acum nu prea era așa.
Da.
Probabil că ai vorbit despre subiectul ăsta și tu, cu Virginia, cu Ilie, cu domnul Țiriac.
Nu, era mult, mult.
Ei aveau parte totuși, deși erau... Ce vorbim popular?
Ilie
cel puțin, come on. Ilie poate să știi că a fost mai apropiat de ceea ce simți tu astăzi.
A fost mult mai mult. Din ce îmi povestește, că se strângeau 50-60 de doamne, domnișoare,
da?
Și l-așteptau la ieșirea din teren, este ceva...
Wow. Da, voiau autograf.
Da.
Adică nu apăruse nebunia asta cu pozele. Astăzi mi se pare că toată lumea trăiește pentru aceste poze.
Da.
Nici nu-mi dau seama cam ce valoare mai au ele. Știi cum e când apuci de să faci fotografii cu toată lumea?
Da, dar nu faci odată, că se întâmplă aici la noi în România,
da?
Bineînțeles. Să vină cineva la mine și să-mi spună, hai să mai facem o poză, că am mai făcut de vreo 3, 4, 5 ori.
Da.
Păi de ce mai facem?
Adică... Răspund, îți spun de ce?
Nu, nu. Păi efectiv zâmbesc.
Se întâmplă asta. Îmi sună cunoscută povestea asta, da. Hai să facem și anul ăsta. Am și de anul trecut, am și de acum 2 ani, am și de acum 3 ani. Hai să facem și anul ăsta. Da, oamenii se bucură săraci, îți dai seama ce zic săraci, că nu sunt săraci deloc. Unii dintre ei sunt chiar foarte împliniți în viață, se bucură. E felul lor de a se bucura. Nu-mi dau seama de ce s-a mutat totul înspre fotografia asta. Mie mi se pare că în continuare cel mai prețios lucru pe care îl poți dărui cuiva e o bucățică din timpul tău.
Da, de acord.
Adică aș prefera să primesc 5 secunde din viața ta în care poate să întreb ceva inspirat și din răspunsul tău să învăț niște lucruri la care nu m-aș fi gândit.
Da, nu mi s-a întâmplat niciodată să mă întrebe cineva așa cum spui tu. Ar fi interesant, sincer.
Adică experiența ta de viață este atât de bogată, ai trăit, ai trecut prin atât de multe întâmplări diferite și cred că ai învățat fără să vrei atât de multe lucruri pe care dacă cineva, de exemplu, ar vrea să le afle, ar avea mult de câștigat. Nu fac un secret din asta, să știi că prin fiecare discuție pe care o avem noi doi, eu mai aflu câte ceva folositor și mie în același timp. Prin absolut orice discuție. Este incredibilă experiența de viață pe care ai acumulat-o tu în anii ăștia de tenis.
Să știi că și eu descoper anumite chestii atunci când am o conversație plăcută și mi se întâmplă cu tine pentru că tu deschizi niște uși, să spun niște lucruri pe care eu nu le-am gândit înainte. Adică să descoper și eu despre mine anumite trăiri pe care le-am avut în unele momente, pe teren sau în afara terenului.
E dificil să-ți revii după meciurile câștigate, după marile victorii, după lucrurile memorabile, cum e de exemplu o finală de Grand Slam?
După Roland Garros mi-am revenit destul de repede. Am câștigat încă un trofeu imediat în Canada, după aceea am jucat o finală.
Simo, stai puțin. Ai câștigat Roland Garros, a urmat o săptămână în care ne-am bucurat cu toții de nu ne mai încăpeam în piele noi, de zici că jucaserăm noi pe teren, nu tu. Mă refer acum la noi toți românii, publicul tău, da, fanii tăi. Și întotdeauna după un moment din ăsta în care pare că ai atins imposibilul, dar era ceva ce cred că ți se cuvenea din plin, te întrebi, ok, și de acum ce mai am de făcut? Să nu-mi spui că nu apare
n-am
chestia.
N-am avut asta, am avut după Wimbledon, asta vreau să continui.
Okay.
După Wimbledon, 3-4 luni eram în nori, adică nu mai conta absolut nimic. Mi se părea că ce mai poate să fie mai mult decât să câștig Wimbledon. Adică
m-am câștigat iarbă.
Exact, ceva ce nu mi-am imaginat vreodată. Și atunci, 3-4 luni, nici că am mai jucat prea bine, nu prea am câștigat meciuri, dar eram complet ieșită din stres, parcă toată greutatea pe care am avut-o ani de zile, toată munca pe care am făcut-o și toate momentele grele, parcă erau undeva super departe și lăsam doar bucuria să vină pe lângă mine.
Păi asta e minunat.
Am simțit asta după.
E minunat pentru că noi oamenii avem defectul ăsta, că ne punem o țintă și când o atingem, uităm să ne bucurăm că am ajuns acolo. Pentru că ce să vezi? Imediat ne-am fixat o altă țintă și deja suntem concentrați să o atingem pe cea nouă.
Da, așa e.
Și acum te întreb eu. Vine bucuria asta. Când zici și de aici încolo ce? Aici te întreb eu. Cum faci să-ți creezi o nouă motivație?
Motivația mea a fost să văd cât de bună pot să devin. Să fiu și mai bună și mai bună, pentru că titluri, normal că mai îmi doresc foarte mult să mai câștig anumite turnee, Grand Slam-uri, bineînțeles, și de două ori dacă câștig un turneu nu este greșit și nu este nimic.
Doamne ferește, e greșit.
Adică nu, în mintea mea nu-mi spun că nu vreau să câștig încă un turneu, de exemplu un Roland Garros sau ceva, nu. Dar titlurile sunt un obiectiv acum destul de real, ca să spun așa, dacă, da, destul de real, adică am câștigat 20-22 până acum și am senzația că de fiecare dată când mă duc la un turneu am o șansă bună să câștig turneul respectiv. Am ajuns la nivelul ăsta.
Te-ai obișnuit cu ideea că, că ți se cuvine așa ceva?
Că sunt în stare, că sunt capabilă. Că mi se cuvine, nu, pentru că...
Ai avut vreodată la vreun meci impresia asta că e deja prea mult? Noi avem românii, noi românii avem un complex de inferioritate și ni se pare uneori când atingem niște țeluri, băi, știi cum te gândești așa? Bă, să nu fie prea mult, mă. Să nu, nu știu, să nu-mi ia Dumnezeu mințile, să nu creadă Dumnezeu că e prea mult pentru mine, că avem și vorbele astea noi în popor. Ce o să zică lumea? Ce o să, nu știu, avem o grămadă de limitări pe care ni le impunem singuri. O să te întreb exact. După ce ai devenit numărul 1 mondial, unde se întâmplă asta?
2017, în Beijing.
Beijing. Și a urmat finala. vreo clipă, nu, vreo clipă, ai zis, bă, sunt numărul unu, am obținut în sfârșit ceea ce cred că mi se cuvenea, ceea ce cred că puteam, sigur, după o luptă...
De 4 ore am dat greș, ca să zic așa,
da?
Și am reușit în Beijing. Da, am spus asta. Și n-am mai făcut jocul pe care l-am făcut în semifinală, în finală. Vorbesc despre finală.
Ce ai spus asta? Când eu n-am apucat să spun nimica.
Am spus că sunt numărul unu și...
E prea mult să câștig și finala.
Exact. și nu știu, nu cred că mai conta prea mult pentru mine trofeul de acolo.
Ai zis să nu se verse paharul.
Exact. Zic ușor, ușor. Bine, la mine toată cariera a fost ușor, ușor. Încă o piedică, hai, următorul pas. Încă o piedică, următorul pas. Adică n-a fost la 19 ani, 20 de ani să câștig, cum a câștigat Swiatek sau Ostapenko, un Grand Slam la 19 ani și să te trezești cu cel mai mare trofeu în mâini și tu să nu câștigi niciun trofeu înainte.
Și prin experiența ta pe care ai acumulat-o până acum, cum e mai bine?
Nu știu.
Eu nu zic să nu se bucure fetele astea că au câștigat până așteptat un Doamne ferește, nici nu se pune
e
problema.
E bine să câștigi și când ești mic, dacă da? Ești capabil să ții în frâu tot ce te înconjoară, pentru că se schimbă viața 100%. Mie mi-a și plăcut parcursul meu, adică am simțit la intensitate maximă fiecare moment al carierei și nu dacă aș lua-o de la început, nu vreau să se întâmple altfel. Adică o țin la fel.
Poate că așa e felul tău de a fi.
Da, nu-mi place repede ceva.
Din aproape în aproape.
Da.
Să simți că meriți tot ceea ce obții.
Exact. Să muncesc și...
Să nu fie întâmplare.
Nu-mi place întâmplarea, da. Nu-mi place întâmplarea și nu consider că am făcut ceva în cariera mea la întâmplare.
Te bucuri mai tare atunci când reușești să învingi o jucătoare mare într-o finală decât... Știi că lumea, bineînțeles, că oamenii nu se pot abține. E normal și asta stă da. În firea noastră a oamenilor, să știi. Așa suntem, că ne plictisim. Mai spunem și noi, vine unul și zice, nu, o să mai câștige iar Roland Garros. Adică ce e Roland Garros? Nu o să mai câștige niciun Grand Slam. Adică după 2018, eu am auzit vorbele astea. O întâmplare. A prins acum un parcurs bun, au fost niște jucătoare slabe, nu o să mai întâlnește ea cu chestia. Nu o mai câștigă, domne, așa ceva. Le-ai auzit, nu?
Le-am auzit, da.
Te afectează genul ăsta de vorbe?
Dacă le auzeam în 2014, să zicem, după ce jucasem finala cu Sharapova, dacă o câștigam și auzeam astfel de vorbe, cred că mă afectau. Dar în 2018 nu. După atâtea finale, după atâtea titluri câștigate și după atâtea victorii cu jucătoare foarte mari, de top, m-au amuzat aceste vorbe și am spus că o să iau de bază o declarație a unui jucător care a câștigat Grand Slam sau o jucătoare.
Da.
Și știe ce
înseamnă să câștigi un Grand Slam.
Pentru că un astfel de jucător, un jucător de top care a câștigat un Grand Slam, nu poate să zică, să scoată pe gură aceste cuvinte. Să zică că jucătorul respectiv care a câștigat un Grand Slam nu o să mai câștige niciodată. Pentru că el știe ce înseamnă să câștigi un Grand Slam și știe că se mai poate oricând. Pentru odată ce ai atins cel mai înalt nivel... poți să mai mergi acolo de câte ori vrei, dacă muncești și dacă ești conștiincios. Așa că reacția mea a fost de zâmbet și am zis, ok, hai să vedem. Și s-a văzut în anul următor.
Nici n-a durat prea mult?
Da, un an de zile.
Au apărut și după Wimbledon?
Nu,
n-au mai îndrăznit oamenii. N-au mai îndrăznit pe partea asta, dar întotdeauna există puțin hate în lumea asta, mai ales de când a apărut internetul și declarațiile zburdă mai repede, ca să zic așa. Pe vremuri era puțin mai dificil, știi, când erau doar ziarele. Cumva și accesul la comunicare era mult îngrădit.
Da.
Și lucrurile astea probabil că existau la fel, în aceeași măsură în societate, doar că nu le auzeam, pentru că
n-aveai cum.
Era o discuție, știi, genul de discuție pe care o ai în spatele ușii închise. Acum e aceeași discuție, doar că ușa e deschisă.
Da.
Eu întotdeauna când vine vorba de hate, mi-aduc aminte că doar Nicolae Ceaușescu era ferit de hate public. Pentru că dacă ar fi îndrăznit cineva să pună în pagina așa ceva, era complet eliminat. Ceea ce nici nu-mi dau seama dacă e foarte sănătos să n-ai parte deloc de hate. Tu cum reacționezi când simți? Pentru că simți că există și așa ceva.
Simt.
El vine din invidie. Este evident. Sau din neînțelegere uneori.
Da, hate-ul e mai gălăgios decât bunătatea oamenilor. Adică așa am eu senzația. În ziua de azi, negativul iese mai mult la suprafață. Nu știu de ce. Așa am simțit, așa am citit, așa mi s-a spus pe lângă mine, dar ce simt eu când întâlnesc oamenii care mă apreciază și toți fanii care vin să îmi urmărească meciurile oriunde mă duc, bate detașat hate-ul pe care îl am, destul de mare, să spun așa, în zilele noastre.
Poate că destul de gălăgios doar.
Eu sper. Eu sper să fie doar gălăgios, să nu fie foarte mare. Dar iubirea oamenilor și sentimentele frumoase pe care le primesc, mă întâlnesc cu persoane care vin la mine și au lacrimi în ochi și îmi spun că le-am schimbat viața, că i-am scos din depresii, că stau noaptea și se uită la meciurile mele. Aceste lucruri domină hate-ul pe care eu îl am. Deci nu se pune problemă pe care l-am din partea unor oameni. Dragostea și sentimentele frumoase pe care le primesc înving orice. Și eu sunt foarte iubită, pot să spun asta, și de români, în mare parte de români, și sunt foarte mulți oameni care se bucură de ceea ce fac și apreciază ceea ce fac, ceea ce pentru mine înseamnă o împlinire totală, profesională și ca om, pentru că nu te poate aprecia cineva doar pentru niște meciuri câștigate. Nu, te apreciază pentru tot pachetul.
Pentru că tu, Simo, pe de-o parte inspiri foarte mulți oameni și pe de altă parte mai faci un lucru fără de care eu cred că nu am putea trăi. Tu asiguri un necesar emoțional. Știi că noi când eram copii trăiam și tângeam după succesul echipei naționale de fotbal, de exemplu. Pentru că ne aducea o bucurie pe care noi nu aveam altfel, că nu prea aveam de ce să ne bucurăm pe vremea aia. Și cam asta era una dintre marile bucurii ale românilor, când echipa națională de fotbal reușea niște performanțe. Acum, în fotbal știm ce se întâmplă. Cauza a fost complet abandonată, nimeni nu mai studiază care e problema, adică care e cauza problemei, toată lumea încearcă să dreagă efectul.
Da.
Care înseamnă cârpirea echipei naționale. Schimbăm antrenori des, schimbăm pe acolo, aducem un jucător altul. Nu vedem de unde pleacă problema, nu? Am uitat complet de cauză, cârpim efectul și nu se întâmplă nimic. Drept pentru care noi românii suntem văduviți de toată bucuria și toată emoția pe care ne-o dădea echipa națională. Ce să vezi? Tu ai reușit să umpli golul ăsta de o bună perioadă de timp. Tu ai devenit echipa noastră națională. Ceea ce este realmente surprinzător, pentru că, hai să ne înțelegem, tu ești un om care n-a luat niciodată niciun ban de la federație.
Da.
Înțelegi care e situația? Deci tu faci ceva absolut minunat pentru noi toți. Ne dăruiește emoția pe care noi nu mai aveam, pentru că nu mai putem avea de acolo. Și ce să vezi? Emoția asta vine la cineva care, de fapt, se antrenează, nu știu, pe banii lui, pe emoțiile lui, pe nervii lui, pe viața lui, pe timpul vieții lui, pe durerea lui. Sigur, și pe bucuriile lui din când în când.
Am avut susținere din partea familiei totală. Cum ai și spus, de la Federația Română de Tenis nu am luat niciun ban, nici că am jucat Fed Cup, pentru că educația mea și spiritul meu de, nu știu, de sportiv total pentru performanță a fost că eu să joc pentru România fără nimic. Adică îmi doream să fiu acolo și am jucat din tot sufletul de fiecare dată.
Și s-a văzut asta.
Am jucat și cu gleznă ruptă, am jucat și cu spate blocat, am jucat cu multe chestii. Dar am fost și criticată că nu m-am dus în anumite meciuri. Da, recunosc că am hotărât să nu mă duc la anumite meciuri pentru că eram foarte obosită. Și am spus că dacă se duce o altă jucătoare 100% aptă, o să facă treabă mai bună. Și s-a adeverit că așa a fost mai bine. Și au câștigat meciul și au promovat. Am promovat cu toată echipa. Am avut și sponsori pe care vreau să-i menționez pentru că au fost foarte importanți în viața mea. Domnul Idu de la Constanța, care m-a ajutat atunci când eu aveam 14-15 ani. A fost
foarte,
foarte, foarte important pentru mine. Familia Sturza, frații Sturza, care m-au ajutat după ce am trecut de la junior spre senior câțiva ani, au fost oameni care au crezut în mine. Adică n-au fost oameni care au așteptat ceva în schimb. Cât despre federație, am avut și momente mai puțin bune, să spun așa, și o să menționez pentru prima dată în viața mea, în 2011, când am jucat turul 3 pentru prima dată la un Grand Slam în Australia.
Așa.
Trebuia să vin în februarie acasă, după ce am terminat Grand Slam-ul, și să joc în Fed Cup. Și am făcut ruptură la abdomen.
Wow.
Și am anunțat dinainte că nu o să pot să particip pentru că am o ruptură, o să joc, o să trag maxim cât pot la Australian Open și după aceea o să-mi iau pauză. și mi s-a comunicat că nu mai am voie să mă antrenez la Centrul Național de Tenis. Au fost momente foarte grele pe care eu le-am ținut oarecum în mine, pentru că nu am vrut să vorbesc despre asta, dar a venit momentul să o și spun, pentru că acum zâmbesc, nu mă mai afectează. Dar m-au afectat atunci când s-a întâmplat. Așa că eu de la federație n-am cerut niciodată nimic și nici nu am așteptat, pentru că am avut susținere, mulțumesc lui Dumnezeu că am fost susținută din toate părțile, mai ales de familie, și mi-a plăcut efectiv să joc Fed Cup și îmi dau sufletul, pentru că tot ceea ce mi-am dorit în afară de cariera mea individuală, să câștig Grand Slam-ul și să fiu numărul 1, să câștigăm cupa la Fed Cup. N-am reușit, a fost un match dramatic în semifinală anul trecut, dar eu știu și sunt împăcată că de fiecare dată am dat tot ce am putut.
Ziceai de generațiile tinere care vin și de faptul că niște oameni te-au ajutat în carieră. Acum sunt convins că sunt jucătoare tinere care îți cer ajutorul. Ție. Și când mă refer la ajutor, nu mă refer aici doar la sfaturi sau...
Nu.
Nu?
Nu, n-au venit jucători la mine personal să-mi ceară ceva. Dar am ajutat și am simțit nevoia. Am discutat cu domnul Daniel Dobre, pentru că el este cel mai potrivit om din tenis, din punctul meu de vedere. Și am încercat să ajut cât s-a putut.
El e un fel de vânător de talente în tenisul românesc?
Da, și este foarte dedicat. Adică am încredere 100% când el spune ceva, înseamnă că așa va fi. Bineînțeles că se întâmplă să nu fie în viitor, dar atunci când el spune ceva, eu am încredere 100%.
Tu simți că acum se apropie ziua în care va trebui la rândul tău să duci mai departe, să investi pe alții, să predai altora, să, nu știu, să oferi din experiența ta?
Nu știu. În momentul ăsta nu știu dacă o să pot, dacă o să mai am energie după atâția ani în care am fost subiectul principal în toată treaba asta, dacă o să mai am energie să continui în tenis după ce mă voi lăsa. O academie e posibil să fiu cu cineva, nu știu, să...
Da. E o idee pe care nu o resping.
E o idee pe care nu o resping, dar... Aici vreau să pun cumva punctul pe ei.
Te rog.
Ceea ce a făcut Gheorghe Hagi, Gică Hagi,
da,
în fotbal,
da,
eu nu o să pot să fac. Pentru mine este un exemplu, nimeni n-a putut să facă ce a făcut el.
Absolut.
Să-și investească, nu financiar, să-și investească ființa lui, deci
da,
felul lui de a fi,
da, extraordinar,
în fotbal, în echipă, în clubul lui. Deci este jos pălăria. Asta nu știu dacă o să pot să fac. E deschisă pe masa mea,
da,
este deschisă, dar nu știu dacă o să pot.
Nivelul ăsta de implicare. Bă, el s-a dăruit cu totul.
Total.
Da, deci
și-l vezi, da, adică da, sentimentele, tot.
Dar în același timp se poate întâmpla și asta, pentru că și Hagi atunci când juca, era exact, avea același tip de...
Da.
Știi, era un Simona Halep al...
Da, nu știu.
Din fotbal al vremurilor lui, da, da, da.
Vom vedea.
Poate ar trebui să-l întrebăm pe Hagi. El s-a gândit la Academia Gheorghe Hagi când juca?
O să-l întreb.
E o întrebare asta.
O să-l întreb.
E o întrebare.
O iau eu înainte și-l întreb eu.
Deci dacă îl întreb și el îți spune, nu resping această idee, dar nu știu dacă o să am energia, Simo, să fii cu băgare de seamă.
Tare.
Îți spun, să și spune că niciodată să nu spui niciodată, că nu știi ca pământul.
Da.
Pentru că eu te văd că tu ești... Și e normal să fie așa, pentru că ești femeie și îți dorești copii și îți dorești să fii aproape de copii și îți dorești să ajuți copii. Ce mai zic eu că îți dorești să ajuți copii când faci asta de ani de zile? Și este evident că ei sunt la sufletul tău. Și eu nu știu dacă tu o să te poți abține și o să poți să stai departe de fenomen. Cât ți-ar fi ție de dragă familia? Cât ai vrea să petrești timp cu familia?
Da, nu știu. Nu pot să-mi dau cu părere acum, pentru că tenisul e viața mea acum.
De câți ani?
De câți ani
e tenisul viața ta?
De la 4 ani jumate. De când am început tenisul.
Da, deci tu ai 25 acum, deci
da,
practic...
Da, mai urci un pic, dacă mai urci un pic, e bine. Da, de mulți ani, 25.
Mulți înainte, 24. Mulți înainte. Mulțumesc. Păi tu crezi că poți să ștergi vreodată ăștia 25
nu,
de ani de tenis? Nu, ăștia o să fie...
Nu.
Virginia s-a putut ține, da, departe de tenis?
A lucrat ca manager la mai multe firme mari.
Da.
După ne-am cunoscut și este alături de mine din 2009, da, cred, da? Dar nu. A dus-o pe fiica ei, pe Caroline, la tenis,
da,
dar după o perioadă a renunțat și nu s-a mai implicat în tenis, efectiv.
Ok. Ion Țiriac s-a putut ține departe de tenis?
Nu cred. De fapt, s-a avut câțiva ani în care nu s-a mai implicat, dar de când îl cunosc eu, este implicat 100% în cariera mea sufletește.
Știi tu vreun foarte mare jucător care s-a putut desprinde de tenis? A zis, gata mă, până aici a fost. Am pus racheta în cui, de aici încolo vreau să mă ocup de să cresc, nu știu, dromaderi sau
nu,
habar n-am.
Nu există. Dar nici eu nu spun asta, adică nu vreau să pun racheta în cui și să nu mai existe tenisul. Nu, dar aș vrea să o las mai moale. Și au fost sportivi care 10 ani, 7 ani, 10 ani, următorii 7, 10 ani după ce s-au retras, n-au apărut. Dar după au revenit, cum e Andrei Agassi. O perioadă a fost... Steffi Graf, e soția lui. Steffi Graf nu s-a implicat deloc.
Nu e la vedere. Nu știm noi că
N-am
nu e...
N-am văzut-o niciodată la niciun turneu. Să mă întâlnesc cu ea la un turneu.
Și o fi descoperit vreo altă pasiune, Simo.
Face foarte multe lucruri acolo și are grijă de copii. În învățământ s-a dezvoltat foarte mult. Au vreo 40-50 de școli și se ocupă de... Da, este foarte sufletist.
Și poate că exact aia sunt copiii care ies cu o anumită mentalitate și mulți dintre ei ajung să devină tenismeni.
Campioni, da.
Că e foarte importantă toată povestea asta.
Dar nu trebuie să fii neapărat implicat pe teren fizic. Poți să fii implicat în educația unor copii care vor să devină sportivi, nu neapărat în tenis, și să le, da, să le oferi din experiența ta, să le spui, să le povestești anumite trăiri.
Care sunt lucrurile care lipsesc ție, după care tânjești? În toți anii ăștia, trebuie să fie multe la care... Sunt convins că sunt lucruri simple.
Multe, dar să le spun acum ar fi greu. Singurul lucru pe care îl simt în totalitate și oricând mă gândesc la acest lucru e timpul petrecut cu părinții. După asta tânjesc, pentru că au fost ani de zile, nu doar un an, doi ani, ani de zile în care n-am putut să... stau cu ei așa cum mi-aș fi dorit. Am călătorit foarte mult. Au venit cu mine, am avut șansa să pot să iau cu mine, dar n-am stat săptămână de săptămână și mă ia dorul foarte tare.
Îți lipsesc. Iar da. În perioada asta cred că e și mai dificil.
Da, este mai dificil.
Cumva totul s-a dat peste cap acum.
Da.
În tot ce se întâmplă, în turnee, în viața profesională, e parcă jucăm survival.
Da, viața noastră socială, totul e dat peste cap. Adică intri undeva pe o terasă și te uiți unde să mă duc, cum să mă duc, unde să mă așez, să fiu mai la distanță. E o teamă pe care noi oamenii ar trebui să o gestionăm un pic mai bine, din punctul meu de vedere, vorbesc și de mine acum, dar trebuie să avem mare grijă, pentru că așa protejăm, nu ne protejăm doar pe noi, ne protejăm și pe cei din jur.
Turneele mai seamănă?
Nu, total diferit. Fără spectatori, fără... alte persoane din echipa ta sau din familie.
Nu există o limitare, da? Câți oameni poți lua după tine?
Doi oameni, da.
Și tu l-ai în mod obișnuit? Câți?
Patru eram împreună și acum suntem trei. Deci unul s-a sacrificat.
Ce să facă, îți dai seama, da.
Dar totul s-a schimbat, adică nu mai este nimic la fel, dar eu sunt oarecum... mulțumită pentru că se fac aceste turnee, adică cei care depun acest efort, că este un efort enorm,
uriaș, da, cred.
Să organizeze astfel de turnee cu tot riscul pe care și-l iau, este de apreciat.
Trebuie să vă testați des, trebuie să stați...
La trei zile ne testează, iar noi nu avem voie să părăsim hotelul niciodată. Adică doar când te ia cu mașina la teren, vii de la teren cu mașina direct în lift, în cameră. Nu ai voie să ieși.
Și nu e apăsătoare atmosfera asta?
Este. După vreo 7-8 zile, deja încep să, nu știu, să fii un pic iritat, să fii un pic nervos, extra. Adică nu înțelegi de ce, dar e o apăsare care te poate stresa oarecum puțin mai mult decât normal.
E posibil să o duci și cu tine și în teren?
Da, 100%. Și toate condițiile. Intri cu mască pe teren, vrei să ieși de pe teren, de multe ori uităm pentru că uiți.
După, tu ești în meci,
da,
ești cu mintea
trebuie la meci. Dacă vrei să te duci la vestiar sau vine fizio pe teren, trebuie să spui masca. E un pic stresant să ai grijă de regulile astea, cumva.
Atmosfera aia de la orice turneu de tenis, când tot e o sărbătoare așa, nu știu, lounge-urile alea în care...
Erau zeci de oameni.
Am avut și eu dat acces la, într-un lounge de ăsta la un Năstase Țiriac la, aici, la noi în baza Progres și am văzut toată atmosfera aia. Jucătorii când se întâlnesc, când acces prin... Mai există așa
nu
ceva?
Nu mai există. Nu mai există, nu mai ai voie mai mult de 4 persoane la masă. În vestiar, la unele turnee, la turneele mai mici, îți spun, îți scrie pe ușă că trebuie câte 2. Adică s-au schimbat foarte mult și pot să zic că e foarte apăsătoare treaba asta. Dar încercăm să ne acomodăm, încercăm să ajustăm toate treburile astea și să facem față.
În fond, cred că e la fel de apăsător pentru absolut toți, că voi mai vorbiți.
Pentru toată lumea, da. Pentru toată
jucători
lumea.
Între voi. Chiar sunt curios, voi jucătoarele care nu sunteți doar din România, da? Jucătoarele mari, vorbiți între voi, vă mai intersectați, da?
Da, vorbim și mai des prin mesaj acum, bineînțeles că așa oarecum am fost forțate.
Pentru... Asta e cultura dialogului astăzi, pentru că și într-un fel e de înțeles așa, că trebuie să fii concis, că timpul vieții e scurt, știi?
Da, dar de obicei vorbeam la turnee. Nu îmi dădeam mesaje cu multe jucătoare.
Doar când te întâlneai cu ele?
Da, vorbeam când ne întâlneam în vestiar, stăteam în lounge, era oarecum normal. Acum normalitatea e să ne scriem, pentru că nu poți să te apropii, nu poți să stai relaxat, mai poți în vestiar la turneele mari, ai voie.
Ok.
Dar acum am vorbit, da, și cu Barty foarte mult, sunt foarte multe fete cu care vorbesc și îmi dau seama că nu sunt singura care e stresată oarecum de astfel de reguli. Și de astfel de momente prin care trecem. Și ele sunt stresate și ele sunt panicate uneori și ele nu știu încotro și cum să meargă mai departe.
Vă ajută faptul că vorbiți între voi?
Da, pentru că îți dai seama că nu ești doar tu anormal, să zic așa. Adică noi toți avem oarecum gândurile noastre.
Există o rutină care poate să te obosească în tenisul ăsta? Că e o viață din asta, practic, la fiecare început de decembrie, gata, fac bagajele, plec, urmează un număr impresionant de turnee la care trebuie să joc, meciuri dificile, știu de la început, că o să am și momente fericite și momente care o să mă chinuie, n-ai cum să le eviți, că așa e făcută viața întotdeauna din toate astea. Și lucrul ăsta se repetă. Nu e o rutină din asta care apasă la un moment dat?
Viața unui sportiv e rutină. Adică și dacă ești acasă, tot faci ce e bine pentru tenis. Și în vacanță. Mi se întâmplă, de obicei, adică tot timpul, și atunci când am 10 zile de vacanță, trebuie să alerg astăzi, trebuie să mă duc la gym, că dacă nu alerg 3 zile după când o să încep, o să fiu out total din condiția mea fizică. Efectiv, orice zi din viața ta, dacă vrei să fii la nivel foarte înalt, este dedicat sportului pe care îl practici. Și cred că asta m-a și adus în punctul cel mai înalt.
Care au fost cele mai fericite zile din viața ta de până acum?
În tenis, bineînțeles, când am câștigat la juniori, Roland Garros, am și devenit numărul 1 și a fost ultimul turneu pe care l-am jucat la juniori, deci am încheiat junioratul în top. După finalele de Grand Slam pe care le-am câștigat și, bineînțeles, semifinala după ce am bătut-o pe Ostapenko, pierdusem de la ea la Roland Garros, și am bătut-o în China, la Beijing, și am devenit numărul 1. Cred că numărul 1 a fost, poate, cea mai mare senzație, cea mai tare senzație pe care am trăit-o, pentru că aveam trandafirii aceia în brațe și parcă nu mai vreau să le dau drumul. Erau ai mei și vreau să stai acolo. A fost cel mai puternic moment.
Ce ar putea să te mai facă la fel de fericit acum?
În tenis?
În ce vrei tu?
Să am un copil. Cred că o să depășească orice senzație pe care am avut-o eu în tenis. Pentru că am spus mereu, viața mea bate tenisul. Adică tenisul nu bate viața mea. Viața mea este viața mea și am trăirile pe care le am, fericirea de care am parte, toată împlinirea din afara terenului, iar tenisul e ca o completare. E ceva ce mi-am dorit și mi-am dedicat toată viața pentru el, pentru acest sport, dar rămâne limitat, adică nu poate să ia fața vieții mele.
Aici e ca meci sau e ca atunci când îți programezi un an în viața personală? Ești aici?
Nu e ca în tenis.
Ha?
Nu e ca
nu
în tenis.
Nu e la liber?
Nu.
E o strategie, adică ți-ai făcut un plan cât de cât e, o organizare, în mintea ta cel puțin.
Da, orice fac în viață, am un plan, dar nu un plan că trebuie să-l respect cum respect la tenis. Nu, mă ajustez orice plan al meu la persoana de lângă mine, familie și tot așa. Dar nu, am învățat oarecum în ultimul an să trăiesc zi de zi și să mă bucur de fiecare zi.
Închipui că programul tău este extrem de încărcat. Pentru că, dincolo de lucrurile pe care noi le vedem, există o altă latură foarte importantă, relația cu sponsorii tăi.
Da.
Cărora tu trebuie să le dăruiești timp din viața ta.
Da, și le dăruiesc atunci când trebuie și totul e planificat și acolo. Adică viața mea e planificată cam la fiecare centimetru. Și îmi place pentru că îmi dă o liniște. Dacă ar fi haos, n-aș mai fi atât de bună pe teren, din punctul meu de vedere. Dar îmi face plăcere. Am început să mă bucur și de interviuri și când mă duc la presă după un meci, ceea ce nu credeam că se va întâmpla vreodată, și când trebuie să fac un shooting pentru un sponsor. Adică am început să mă bucur mai mult.
De ce oare?
M-am maturizat și probabil sunt și împlinită. Adică dacă acum 3 ani eram stresată când trebuia să vorbesc la un interviu sau când trebuia să mă duc să fac niște poze, acum nu mai sunt stresată. Stresul s-a dus.
Știi că Stadionul Național e tot acolo.
Și eu sper să mai fiu odată acolo. Asta îmi doresc, da, să vedem.
Oricum aș vrea să-ți mulțumesc din inimă și foarte sincer pentru timpul pe care mi l-ai dăruit astăzi. Să știi că noi sărbătorim acum emisia cu numărul 500 la Apropo TV. Ne-am tot gândit ce am putea să facem special pentru emisiunea asta. Și am ajuns la concluzia că dacă ar fi să încercăm ceva, să facem ceva special, să marcăm cumva într-un fel pe care să nu-l uităm niciodată, asta ar fi putut să fie cel mai frumos cadou. Iar tu ai fost atât de drăguță încât mi-ai dat mie șansa asta. De mă și întreb ce o să mai fac de aici încolo. Practic le-am și zis, putem să și închidem, că nu mai are rost. Adică ce să mai...
Felicitări și vă doresc cât mai multe, pentru că faceți o treabă extraordinară și chiar mă uit foarte des la interviurile tale și sunt deosebite.
Simo, încă o dată, eu îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci și abia aștept să ne reîntâlnim din nou pe Arena Națională.
Sper, îmi doresc și eu. Mulțumesc, Andy.
Nu știu ce aș putea să mai fac de aici încolo după podcastul ăsta, dar e deja altă problemă. Împreună o mai găsi noi ceva relevant. În ceea ce mă privește, de exemplu, m-aș bucura să vă citesc comentariile. În limita stocului disponibil, sigur, mi-aș dori să vă pot și răspunde acolo unde e cazul. Oricum, până săptămâna viitoare, rămâne cum am stabilit. Sunt Andy Moisescu. Mă înclin. Voie bună!